Хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңа көн вакыйгалар панорамасын дәвам иттереп, хәзер сезне музыкаль мизгелләр сәхифәбезне тыңларга чакырабыз. Рәсим Низамов җырлый. Мөдәррис Газетдиновның Кәүсәрия Шафикова шигыренә язган «Кышлар китә» дигән җыры яңгырый.
Шылбар, улап кошлар китә, тирәкләре яшел илләргә. Сау булашу яшы күзләремдә, көзгә җилләр поша иңнәрдә. Беләм инде, беләм җиңел түгел, киткәнем бар туган ләрдән сау булашу яшы күзләремдә көзге җилләр поша иңнәрдә беләм инде беләм җиңел түгел киткәнем бар туган илләрдә Кошларда бит, кабат тумы якты дөньяга. Канатлы кыш, нишләп кайтмый калсын, туган җиргә туган уяга. Сау булашу яши күзләремдә, көзге җилләр поша иңнәрдә. Беләм җиңел түгел, киткәнем бар туган илләрдә. Җирләргә шалбар шалбар булып кошлар китә тирәкләре яшел илләргә сау булашу яшы күзләремдә көзге җилләр поша иңнәрдә Кәнем бар туган илләрдә Сау булашу яши күзләремдә Күзге җилләр поша иңнәрдә Беләм инде беләм җиңел түгел Киткәнем бар туган илләрдә Киткәнем бар Киткәнем бар туган илләрдә
Иртәнге концертыбызны Гөлшат Имамиева чыгышы белән дәвам иттерәбез. Ул Азат Хөсәенов иҗат иткән җырларны башкара. Җыр җырлап барышларым. Роза Каримова шигыре.
қары яуса да, ұнатылсын үйді қойғы сағыш, тек бір азға ғына болса да.
Фәнис Ярулин шиғырына язылған жыр «Күттірме».
Дағымда
Рустам Саруваров, Расих Шахаев шиғрына өзі ижат еткен «Қора көзілер» деген жырын башқара. Шамартлардай пара күз. Сара Садықованың «Елсі ярған ебі» шиғырына язған «Ерек сыры» деген жарын асыл яр башқарында іштірсіз. Яңа күн вақиғалар панорамасында музыкаль мезгілдер сахифасы тәмәм.